Bai, goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizerokoan zaude, hementxe ostegun goiztonetan, 11:18. Gorleku bat dut bizkarren. Badakizu urtean zehar, San Telmo Museoko lagunekin, hartuen bat baino gehiago egiten dugula. Ikusgai ditugun erakusketa hauetako batzuen berri ere ematen digute San Telmo Museoko kidek, lagunek, edota erakusketa bera bere horretan, bueno, ba, ezagutzen dutenak, hortxe ba, mami guztia eta barrutik ezagutzen duten arduradunetako batzuek ere hementxe gurean egiten dute. Egon aldi txiki bat, eta gaurkoan hementxe martxoren 13 arte ikusgai izango dugun, bueno, ba, erakusketa berezi honi buruzkoak aipatuko dizkigute hurrengo lagunek. Baginen bagara, emakume artistak ikusgarritasunez haren logikak. Proiektu luzeago baten gailurra da, baginen bagara. Eta San Telmo Museoaren, bueno, ba, interes batetik sortu zen, bueno, izan ere, ba, museoak berdintasuna, bere lan hildoetako bat ba, izanik, aztertu eta bildu nahi zuen nolako presentzia eta garrantzia zuen emakumeek egindako arteak, ba, museoaren beraren bildumetan. Gurean gaur hemen Aizea Bartzenilla eta Garazi Ansa ditugu, erakusketaren komisarioak dira, eta EHUko ere, ba, Unibertsitateko Letra Fakultateko Arte Historiako irakasleak dira. Kaixo Aizea, kaixo Garazi.
Kaixo.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer modu zaudete?
Ondo.
Lanpetuta, zabiltzate, azken egun hauetan, edo zer?
Bai, hombre, gabonak baino lehen irakasleak beti gabiltza bizkan lanpetuta, baina behin erakusketa maituta ere lasaiago.
Bai.
Hori da, ez, erakusketak berak, noski, eskatzen du, ez da, lan pixkatxo bat, eta gainera irakasle zarete, beraz, sartu zarete horrela abentura ba, bizi batean, eh?
Bai, bueno, biok jada horretikan erakusketak egina genituen hainbatetan, eta gure ikerketa arloa ere bada, eta oso gustora egiten dugun lana da. Baina egia da proiektu hau zehazki luzea izan dela bihurtzeko ikerketaren emaitza da orain erakusgai dagoena, eta erakusketa handia da ere, eta horret, ba, bueno, lan mordoska suposatzen.
Esan duzu, bi urte luzeko bueno, lan baten ondorioa dela erakusketa hau.
Bai, baina badia nik uste bi urte eta geixiago, San Telmokin lehenengo kontaktua izan genunean, eta bueno, pixkanaka zeginen lanean, gero, bueno, denak bat egun bezala pandemia honek arrabatu zegoen baita ere, eta, bueno, honek datak ere ba, mugitu arazizitun, luzatu zuen baita ere ikerketa, ba, bueno, zatia eta alderdia, eta benetan eskertu dugu, ze, bueno, ikertzeko asko izan dugu, eta bestela, ba, bueno, ezakit zeaterako zementzatan, alkankamotz edo desberdin, edo...
Bai, desberdin, dio, ez da no baterako bai, seguro. Bai.
Eta horregatik anuzatu da bereziki baita ere, baina, bueno, esan bezala eskertu dugu luzatena.
San Telmo Museoak helburu hori zuen besteak beste, ez esan dugu, bueno, berdintasuna da, bera, museoaren hildoetako bat, eta aztertu nahi zuen, bildu nahi zuen presentzi hori, ez da, emakumearen, bueno, ba, emakumeek egindako artearen, bueno, beraren ba, bilduma horietan. Hor, iragarkian bertan ere entzuten dugu, zergatik daude hain emakume egile gutxi, liburu eta ba, gen, museoetan, edo ba, kultur arloko hainbat esparruetan, Aizea eta Garazi?
Bueno, erantzuteko luzea da galdera hori, baina esan ezagun museoen kasuan, artearen historiatik eta gizartetik zuzenean datorren eragin bada. Ze, klar, gizartea baldin bada patriarkala eta gutxiesten baldin badu emakumezkoek egindako lana edo izkutatzen baldin badu existituko ez badiz bezala egiten baldin badu, hori gero artean ere bai islatzen da, emakumeek zailtasun handiagoa dauzkate adibidez formazio akademikoa jasotzeko, artista profesional bilakatzeko, gaizki ikusia den gauza bat da urte askotan zehar, familiari dedikatzea espero da, tarduan ba, ildo profesional bat jarraitzea oso zaila da beraientzat, hainbat zaugarri elkartzen dira, eta gero horrek ere bai museotako bildumetan eragina dauka, eh? Museok azkenean erosten dute batez ere historiak berresten duena, bueno, bai eke bai laguntzen dute historia hori berresten, eta museoak ez dira, normalen ez dira izaten, esan dezagun instituzio izugarri aurrerakoiak, orain ari dira kritika, autokritika asko egiten, baina tradizionalki museoak egin dutena izan da gizartean zeuden joera horiek berretsi.
Berez, museo eta bilduma publikoek ere badute ardura ba, handi bat, ez da, gai honetan.
Bai, azkenean, bueno, aizeak komentatu duna da, ez? Bildumetan edo museoetan azkenean artelanak bildumatzen dira eta horiek dira ondoren etorkizunea iragaten, bueno, ahatzen dien lanak, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, etorkizun batean iraganeko ikuspuntua izateko bilduma horietara jotzen baldin badugu bertan duguna soilikan ikusten duguna eta ezagutzen dugula, ez? Eta horren baitan, ba, bueno, sortzeko joera dagola artean historia baita ere, ez? Bilduma horietan ez dauden guztiak, ba bueno, zokoratuta eta alboratuta, ez? Eta horren baitan, bazkenean, ba, museoek badute paper handi bat, bai, historia narratzerako garaian, baina baita ere, ikusgarritasuna bermatzerako garaian, ez? Bilduma horien baitan eratzen direlako edo osatzen direlako azkenean erakusketak, eta erakusketetan ikusten dena delako guk ikusten duguna eta ezagutzat edo ematen duguna, ez?
Aurretik beste ikerketan lan batzuk ere egin dituzuela aipatu duzu, baina bueno, gatozen ona eta bueno, pixkatxo bat zentratu dezagun, gaurko fokoa jarri dezagun noski, ba hementxe, ba baginen bagarako, ba erakusketa berezi honetan, zeren erakusketak atal desberdinak izango ditu, ezta?
Bai, atal nagusi, bueno, lau ditu eta gero hoien barnean batzutan ba dokumentazio beste atal txiki batzuk edo pista bereziak diren gelak, baina bai ataletan banatu egun nahiko luzea delako eta gainera bueno, ba diskurtso bat ere bai baduelako, ez bai kontatu nahi genuen, orduan hori kapitulutan ere banatu dugu.
Pixkatxo bat testu ingurun kokatze aldera edo, bueno, ba ginen eta bagarako, bueno, atal hoietan, bueno, nola eratzen da bilduma hori? Bueno, kontaigu ze pixkatxo bat nola antolatu duzuen?
Bueno, ba, lehenik eta behin guretzat garrantzitsua zen abia puntua zehaztea, ez? Bildumetatikan abiatutako erakusketa bat da, orduan guretzako garrantzitsua zen, ba, aipatzea bildumak, ba, nola sortzen dien edo ze eraginpean sortzen dien, ez? Eta horren baitan baita ere, ez soilik bilduma, baizik eta bilduma hori biltzen den sistema, ez? Arte sistema horren inguruko, ba, bueno, pintzela batzuk ematea. Hortikan abiatuta, ondoren, ba, bueno, gai zehatzetan edo lotutako beste esparru batzuk presentatu genitun edo orkestuna izan du genitun, batetikan autorretratuaren ba, bueno, tipologia ezberdinak emakumezko artisten eskuetan, bestetikan gorputzaren presentziaren inguruan aipatu genenu, azaldu nahi genuen, oso garrantzitsua izan bai da emakumezko artisten lanetan, bereziki 80. hamarkadatik aurrera, ondoren, bueno, kategorizazio ezberdinak baita ere zalantzan jarri nahi genitun, maskulino, femeninoren inguruko, ba, bueno, alako hausnarketa bat plazaratuaz, baita ere tipologia edo arte.
Bai, erabiteko gaiak eta bai, motiboak, ba, hor pixka dugu eta iten dugu emakumeek etxe barruko objektuen erretatuak edo errepresentazioa nola egin dituzte eta bereziki loren pintura beti femenino kontzidatu dena, bueno, nola zergatikan emakumeek hautatzen dituzte historikoki hainbat gai, ez? Eta ja azkeneko partea da esan dezagun proposamen historiografikoa, ez dara proposamen historiografiko berri bat, historia berri bat osatzeko, baizik eta nahi deguna da erakutsi posible diela historiaren beste kontakizun batzuk egin, beste protagonista batzuekin edo jada ezagutzen dituen protagonista bat berri batzuekin uztartuz, ez? Eta historia berri bat, ze claro, museoko bildumetatik abiatzen gara eta museotako bildumek ere utxuneak dituzte. Orduan ez gara saiatzen ari esaten hau da benetako Euskal Herriko artearen historia, baina bai pertsona hauek ere bat ziren, importanteak izan ziren eta honek eraman behar gaitu beste historia batzuk pentsatzera, beharrezkoa da beste historia horiek pentsatzera, ez? Existitzen ziren ere eta hor daude.
Zuek egindako ikerketa hauetan, atentzia eman dizuen bueno, ba, daturik edo topatu duzue, Garazi eta Haizea?
Ba, adibidez, niri gauza bat oso nezako importantea izan zena izan zen, ba, nik ikasi nuenean asko esan zidatela 20. mende hasieran ez zegoela emakume artistarik. Ba, ez zegoen biderik, beraientzako, profesionalak izateko eta bat, eta erakusketa honen bitartez konturatu naiz, ba, hori ez dela egia. Egia dela, ez zela emakume artista oso ezagunik egon, baina bai egon zirain bat emakume lan importante intzutena, kritika beraiei buruz egin zuena eta batzuk inkluso famatu xamarrak izan zirenak urte batzutan, ez? Eta itzutzea, ze puntutaraino hori iluntasunean geratu den, ba, nere kide, errespetatzen ditudan kideek benetan sinisten zutela ez zela emakume artistarik egon, eta ikustea ze puntutaraino zegoen desbideratuta behire da hori, adibidez niretzako hori banaiko eraldagarria izan da.
Ez dakit gehiegi esatea ote den edo ez, baina historian adibidez, bueno, boixo, ba, emakumea agian behin baina gehiagotan bigarren planoan jarri izan da, ez da? Ez zuek ikusi eta aztertutako guzti honekin hori agian atera genezaken, ez? Iritzietako bat, edo ondoriotako bat, baina agian ez dakit, batzuetan beldurraren poderioz edo izan da hori, agian baten batek, bueno, ez dakit, emakumea nola izango da ba, gizonezkoa baino gehiago bere garaian, pentsaera horrekin, aldatu dezagun pixkatxo bat, ez, buruko ideia hori, horrakorik ero gertatu zitekeen, duela urte batzuk, ez, gizonezkoak esatea, ez, emakumezkoak nola izan daitezkeku baino hobeagoak, esparru honetan, adibidez.
Bai, hori gertatzen zen, eta izan ere emakume asko ez baldin badira artista izan ez da kapazitate faltagatik, baizik eta sinetxia eratzi zaielako ez zirela gai, edo oso pila bat jarri zaizkielako, eta orduan ikusita zelako zailtasunak ematen zizkien, eta horren adibide igual da Ikasia Madariaga, erakusketan erakusten dugun emakume bat, arte irakasla izan zena, bueno, egin zuen erakusketa bat Euskal Artisten Elkartean, 20. mendazieran, ez nahiz guatzen bai, 20. amarkadan, 20. ez nahiz guatzen, eta gero erabaki zuen ez zela profesionala izango, zebe bera, familia honeko emakumea zen, eta, bueno, pues, ziurrenik oztopo pila bat aurkitu zituen horretaz profesio bat egiteko, ez? Bere egoera bat, emakume izateagatik, eta baita gizarte talde sozial bateko emakumea izateagatik, eta orduan erabaki zuen artista ez izatea. Eta holako eredu asko eta asko daude ezagutzen ditugunak, ja, igual ez hain atzera jota ere, emakumeak, ba, igual 50 urtekoak edo, izan dituztenak 50 urte oso emankor, eta gero, edo 15, edo batzutan inkluso 20, eta gero erabaki zutenak, pues, ustea ikusten zuterako ez dutela aurrera egiten. Bai, hori oso gauza ohikoa izan dela Euskal Herria.
Bueno, ala ere, bueno, batxuri eta beltz, ez? Ze kontrako egoeran ere, egoera bizi izan zutenak ere, egon ziren, ze artista lanbidea, emakumezko gehienak, bueno, ba, euren aukeretatik urrun egon, bazegoen ere, batzuek bide horri heldu zioten, eta lortu zuten, hori ba, bere ogibidea bilakatzea.
Bai, eta bueno, justo gaina, honen inguruan gogoetako txoko bat baita ere sortu dugu erakusketan, profesionaltasun edo artista profesionala izatea zer den, ez? Zeria da, emakume askok edo emakume artista askok bere ogibide egixara lortu zutela artea erabiltzea, baina agian ez zirkuitu artistikoen barnean ulertzen zen horretan, ez? Alegia, ilustratzaile gixara, edo diseinatzaile gixara, edo erretratista ofizial gixara baita ere aritutako emakume, ba, bueno, emakumeak egon ziren, ez? Alegia, beraien arte egintzaren bidez, ogibidea izatea lortu zutenak. Baina, azkenean, arte sistema horretan txertatuak izatea lortu ez zutelako, ba, artistatzat ez dira kontsideratuak izan, ez? Orduan, ba, bueno, artista ogibidea izatea zer denaren inguruan ere, ba, bueno, lako osnarketa dut plazaratu nahi genuen erakusketaren bidez.
Ba, eta horrekin batera, badaude artista batzuk agian lortu zutenak sistema horren barnean sartzea ere, eta guztiz ere, artaren historiara oso modu txikian pasa dira. Horren adibide oso da Maripaz Jimenez, baina izan esan genezak ere Maripuri Herrero adibidez dela oso artista ezaguna, bere lana bilduma guztietan dago Euskal Herrian, baina gata guztiz ere 86-etik ez zaio erakusketa bakarkatu erakusketa bat egin inolako museo publikotan, ez? Orduan, inkluso sisteman txertatzea lortu zutenak eta beraien garaian onartuak izan zirenak, zaitasun handiak izan zituzten gero artearen historiara pasatzeko. Beti sistema horren barnean ba, nolabait alboko puntu batean mantendu ziren, albo batera.
Aipatu dugun honekin batera ere esan behar duguna da, behin baina gehiagotan aipatzen dela, ez da, ba, profesionala, edo zer da berez artista profesionala izatea, ez da, ze, zuek bildu duzuen informazio horretan bai diozuela oso gutxi izan direla, Euskal Herrian euren lana erakutsi eta saltzeaz bizi izan direnak.
Bai, gizonak barne.
Bai, gizonak barne, bai, horregatik.
Hori da, eta gaur egun artea saltzeaz bizi diren artistak Euskal Herrian ez dira asko, hori da errealitate bat askotan ez daukagula kontuan, ez? Gizarte mailan ikuste dut errealitateari ez daola oso barneratua, ez da oso ezaguna, baina gutxi samar dira artistak bizi direnak bakarrik beraien artista lanetik. Orduan, profesionalizen hori arte munduan gehiago da sistemak ematen duen legitimazio bat, benetako egoera laboral bat baino.
Bueno, eta esaten duzu ere, pixkate horrela ibilbide bat eginaz, 80. markadan estanda bat iritsi zela edo estanda eman zela, bereziki garai honetako emakume artista askoren lanak ere, hasi direla museoetako bildumetan sartzen, ezta? Hor egontzen, ez dakit, aldaketa nabarmen bat eman zen? Gauzatu zen?
Musealizazio prozesori dagokionez ez dut uste, kontua da, azkenean museoek atzera begira, tarte historiko bat behar izaten dutela beraien bildumako osatzeko, bez? Eta orainari dira museoak, garai honetako artelana bildumatzen. Uh-huh. Egia da, igual, genero politikak eta pixkanaka txertatzen ari diren inean museoetan, garai honetako artelanak musealizatzeko garaian ere emakumezkoi igual arreta gehiago eskaintzen zaiela. Baina hori oraindik ere pixka bat da zuntilen artean edo hartu behar dugu, ez da kontu bat generalizatua dagona, ez? Eta egia da orain momentu honetan behintzat museetako bildumetara begiratzen baldin badu gehiengoak gizonezkoen lanak direla bildumatua daudenak.
Bai, batez ere 80. hamarkadako gizonak ja bildumatuta daude, bai. Orain hasi dira 80. hamarkadako emakume batzuen lanak erosten. Baina gira da 80. hamarkadan ja emakume artista nahikotxo aurkitzen ditugula Euskal Herrian, baita ere 70. hamarkadan Arte Ederretako fakultatea sortu zalako. Eta hor hasieratik emakume ikasle asko egon ziren, erdia baino gehiago urte gehienetan. Eta noski, horrek ere bai profesionalizazio edo legitimatze prozesu horretan emakume asko bultzatu zituen. Eta gertatzen dena da 80. hamarkada horretan egon ziren emakume horietako asko oraindik ez ditugula gaur ezagutzen, ez? Gaur hasi gara, gaur esan nahi eta azkeneko, dena hundi, 3-5 urtetan gehien jota, hoien lana benetan ezagutzen.
Bueno, Santelmo Museoak hori, baginen bagara artista emakumeak ikusgarritasun ezaren logikak erakusketa abian jarri zuen, azaroren 27, da martxoaren 13 bitarte zabalik egongo da, hementxe aritu gara, Aizea Barzenilla eta Garazi Ansa komisarioekin, gainera jarduera ugari antolatuko dira, ez, erakusketaren arira.
Bai, asko daude, denetarik dago, daude umentzako tailerrak, helduentzako tailerrak, daude hitzaldiak, mota desberdinetakoak, artista zehatz batzu edikatuak zein orokorragoak gukera dibidez erakusketaren nondik norakoak azalduko ditugu, anelekuonak itzein godu ere 40-50 tarteko makume artistei buruz, hainbat hitzaldi ongo dira, eta gero hortazain ere bertso saio bat egongo da, datak ez dakizkit memoriz, baina Santelmo Museoko agendan kontsultatu daitezke, eta denetarikoak nahiko zabalak izango dira, gomendagarria nik uste.
Bueno, Aizea Barzenilla eta Garazi Ansa, Euskal Herriko Unibertsitateko Letra Fakultateko Arte Historiako irakasleak ere zaituztegu, eta zorionak egindako lan honengatik, emaitza hortxe, Santelmo Museoan ikusgai, eta eskerrik asko eman gaur gurean azalpen hauek emategatik.
Plazer bat
gure. Eskerrik asko zuei.
Zaindu, eta urren arte, eskerrik asko, Mikote.
Agur.
Emakume artistak, ikusgarritasunezaren logikak.
Zergatik daude hain emakume egile gutxi liburu eta museoetan?
Nola txertatzen dira obrak bildumatan?
Baginen bagara erakusketa.
Ez omen ginen artearen historian, baina bagara. Ez omen ginen museoetan, eta bagara.
Martxoak 13 arte, Santelmo Museoan.